U emisiji predavanja možete slušati snimak izlaganja Ivana Vukovića Račun zadovoljstva kod Platona i Kanta, koje je održano 31. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Kao što znate, račun zadovoljstva je uvijek povezivan sa epikurejstvom i utilitarizmom, a nikada sa platonizmom i sa kantovstvom. Zbog toga što je Platonova moralna filozofija shvatena kao otelotvorenje težnje ka unostranom, a Platonova kao jedna vrsta apologije discipline bez radosti, za obe filozofije se verovalo da su usmerene protiv svake vrste hedonizma. To međutim nije sasvim tačno i to bih želao da pokažem danas. Sad ova dvojica filozofa jesu osudila ishitreni hedonizam neiskusne mladeži, ali su umjesto njega ponudila poseban plan za maksimizaciju zadovoljstva. Njihov savjet bi se mogao sažeti na sljedeći način. Da bismo na posletku dobili više zadovoljstva, na posletku znači na nivou čitavog života, najprije ga treba uzeti manje. Onaj ko se prebrzo prepusti telesnim naslovama, kaže obojica svojim mladim slušalcima, taj će izgubiti i zdravlje, i novac, i ugled. Na posledku izgubit će samu sposobnost čulnog uživanja, zbog čega umerenost i disciplina u mladosti po ovoj dvojici jesu ključ za sreću u zrelosti i u starosti. Sad, ovaj čest savjet počiva na uverenju da je ljudska sposobnost za osjećanje zadovoljstva ograničena i da se može prerano iscrpeti ako pokušamo da svoje zadovoljstvo maksimizujemo previše brzo. Kod Platona i Kanta taj savjet je dodatno artikulisan pomoću isključenja kriterijuma bliskosti iz računa zadovoljstva i kroz strategije za postepenu intenzifikaciju hedonističkih epizoda. E sad, ovaj savjet je dvostruko zanimljiv. Evo, pre svega, kao što sam rekao, on odudara od klasične slike o dvojici filozofa kao racionalistima nezainteresovanim za čulno uživanje i za telesni svet. S druge strane, on je suprotan savjetu koji se danas daje mladeži, jer se danas podrazumeva da će mladost biti razuzdana i nade se jedino položu u to da će zrelost biti smirena. Evo. Izludi se dok si mlad, zaglasio bi savremeni savjet, pa se onda uzbiti. Evo. Ili najprije uzmi više zadovoljstva, pa ga onda uzima i manje, da đavo ne bi odmašao. E sad, svoj savjet Platon i Kant nisu, naravno, sami smislili, već su ga preuzeli svoj sredina kao oblik narodne mudrosti, što otkriva da su oni, uprkos ogromnoj vremenskoj udaljenosti, delili izvesne kulturne forme, što nam pak pokazuje da je koliko je mlada i skorašnja ova kultura kojoj sami pripadamo i navodi nas da se zapitamo da li je promjena bila opravdana. Platon i Kant su smatrali da će dobro živjeti onaj koji je umeren i moralan, a da će najbolje živjeti onaj ko se povrh toga posveti filozofiji, nauci i eventualno umetnosti za koje su verovali da su u hedonističkom smislu plodnije aktivnosti, da donose više zadovoljstva. Platon još smatra da su vredniji sami po sebi. Pa i Kant u nekoj meri. E sad, sreća za njih dvojicu ima dva osnovna elementa. Jedan čine zadovoljstvo telesnog porekla, koje treba maksimizovati pomoću racionalne kontrole nad žudnjama i afektima, koje se postiže kroz dobro vaspitanje i rad i koje, kod obojice autora, zahteva hrabrost. Kod Platona je to poznato, kod Kanta baš i nije, i to je jedna od stvari kojima se bavaju u knjizi, ali o kojoj neću danas govoriti. E sad, drugi element sreće, dobrog života, su duhovna i intelektualna zadovoljstva koje su sama po sebi vrednija i, kao što rekoh, plodnija, ali koja, ispostavit će se, nisu svakoj u jednakoj meri dostupna, zbog čega njihovo shvatanje sreće ili dobrog života nije sasvim egalitarno. E sad, ja ću se danas pozabaviti samo ovim prvim sastojkom sreće i to onim njenim aspektima koji se tiču računa zadovoljstva, koji je Platon predstavio kao vještinu uma i kao dokaz njegove ovo svetske superiornosti, dok ga je Kant, ovako, rekao bih, teorijski zasnovo i dalje razvije. Najprve Platon. Evo osnovnih pojmova. Podsjetit ću vas da je Platon bio prvi, a da je Kant bio posljednji veliki filozof, koji je koristio teoriju o duševnim moćima. U Platonovoj prvoj verziji duša je podeljena na požudni, srčani i umni deo, gde je požuda, epikumija, želja otelovljene duše za nasladama koje pružaju fizičke stvari. Sad, Platon kaže da telesnu želju izazivaju bol koji je uzrokovan narušavanjem telesnog integriteta do kojeg dolazi usled pojave kakvog materijalnog nedostatka. i zadovoljstvo koje izaziva predstava ono što bi organizam mogao da vrati u normalno stanje. Bol nas tako pokreće, a ovo anticipatorno zadovoljstvo usmerava. On nas, međutim, ne usmerava na samu stvar, već na vraćanje ravnoteže koju će nam njena konzumacija doneti. Ono što želimo, kaže Platon, jeste izbavljenje iz bolnog stanja koje izaziva odsustvo stvari koje nam je potrebna i prelazak u prijatno stanje koje će doneti njeno prisustvo. Citiram Platona, ono što želimo jeste, parafraziram, proces prijatnog ispunjenja. I za takvo zadovoljstvo, on kaže da predstavlja svest o vraćanju organizma u normalno stanje, koje mora biti dovoljno brzo i veliko da bi bilo primećeno. Za bol koji mu prethodi, reći će da predstavlja svest o naglom narušavanju telesne ravnoteže. E sad, Platonovo shvatanje boli zadovoljstva se mogu shvatiti na dva načina. Prema Aristotelu, Platon je držao da su osjećaj svojstva fizičkih promjena na telu i da su kao takvi predmet opažanja. Prema Galenu, čije tumačenje po mnogim mišljenjima ispravnije od Aristotelovog, mada za to nemamo konkluzivne dokaze, boli zadovoljstva su za Platona, to nisu predmet svesti, već svojstva njenih činova koji su i intencionalno usmereni i afektivno obojeni. Kada su u pitanju telesne želje, predmet ovih afektivnih opažaja bi bile fizičke promjene na i u telu, koje su povezane sa njegovom ravnotežom. Sami osjećaji pak imali bi specifičan kvalitet koji bi se mogao iskusiti, ali ne, koji se može iskusiti, ali ne i opisati, i kvantitet koji se može bar približno odrediti kao proizvod intenziteta i trajanja. Osjećaj dalje u ovoj koncepciji pobuđuju želje i averzije, čije snaga, motivacijona snaga, proporcionalna njihovom intenzitetu. I sad gledano iz ugla savremenih teorija, to znači da sami osjećaji nemaju motivacijono dejstvo, već da pobuđuju ono što ga ima, želju ili averziju. I savremenog ugla gledano, Platon bi tako bio zastupnik kognitivne teorije boli i zadovoljstva i motivacione teorije želje. U brojnim Platonovim dijalozima mogu se pronaći tri uputstva za obuzdavanje požude. Prvo od njih je uputstvo za izračunavanje količine osjećaja u svakodnevnim situacijama. Drugo je životni plan za maksimizaciju zadovoljstva i minimizaciju bola. A treće spada u domen državne, obrazovne ideologije. Ukratko, pre nego što podrobnije proanaliziram ova tri momenta, znači, prvi savjet je uputstvo za ispravnu kalkulaciju bolova i zadovoljstva pri odlučivanju. Drugo je sad jedna strategija za postepenu intenzifikaciju zadovoljstva. I treće je sad jedna ideja o tome kako decu treba ispravno vaspitati kad su boli i zadovoljstva u pitanju. Iako ne može da odredi za kojim će materijalnim stvarima duša žuditi, um, kaže Platon, treba da upravlja složenim postupkom zadovoljenja, tako što će utvrditi sredstva, sazneni zadatak, proceniti hedonističku opravdanost njihove upotrebe, vrednostni zadatak, i telesno ponašanje uskladiti sa tom procenom. To je praktični zadatak u kojem umu treba da pomogne hrabrost, odnosno srčanost. I sad, u poznatom odlomku iz Države, u kojem Platon uvodi podelu duše na tri dela, a čovek koji je boleo od vodene bolesti, po navici anticipira da će mu ispijenje čaše vode brzo doneti olakšanje, ali na osnovu saznanja koje je o svojoj bolesti umeđu vremenu stekao, maštom i umom anticipira da će mu ono posle izvesnog vremena doneti i veliki i dugotrajan bol. Ova druga anticipacija izaziva averziju koja se suprotstavlja telesnoj žudnji za trenutnim zadovoljenjem koje izaziva prva anticipacija brzog gašenja žeđi. Prema drugom objašnjenju, objašnjenju iz Protagore, ovakav i svaki drugi slučaj sukoba požudnih motiva treba razrešiti tako što ćemo izabrati onaj pravac delovanja za koji procenimo da će nam na duži rok doneti najviše zadovoljstva i najmanje bola. Uloga uma u donošenju ovakve odluke po Platonu leži u zahtevu da se pri kvantifikaciji osjećanja koje će određeni zamišljeni pravac delovanja doneti ravnopravno uzmu u obzir sva osjećanja. Što će reći kako ona vremenski bliža, tako i ona vremenski udaljenija. I sad, taj zahtev ima, danas bismo rekli, normativnu snagu, zato što u Platonovoj koncepciji se suprotstavlja žudnjama koje našu pažnju usmeravaju na bliska osjećanja i navode nas da napravimo hedonističku grešku, koju će Platon zbog njenih posledica, koje sam već nabrojao, nazvati prosjačkom u državi. što će reći navode nas da bliska osjećanja pogrešno ocenimo kao veća od onih koje će doći kasnije. Prema tezama iz Protagore, ako je pritisak žudnji previše snažan, čovjek neće izračunati pravu količinu zadovoljstva koje ga očekuje i posegnuće za onim najbržim, pogrešno verujući da je ono ujedno i najveće, da je dobro. U stvarnosti on će zabratiti pravac delovanja kojim ukupno gledano neće donati najveću količinu zadovoljstva ili će izabrati najbolji pravac, ali će to učiniti slučajno u retkim okolnostima kojima ista stvar i najbrže i najviše zadovoljava. U oba slučaja čovjek će učiniti ono što smatra najboljim, što bi trebalo da otkloni opasnost koju akresija predstavlja za racionalističku etiku, u što sad ne mogu da ulazim, ali će njegovo mišljenje biti ili pogrešno ili neobrazloženo. U oba slučaja ometanje kognitivnog procesa, po Platonu, učinit će da racionalna misao ne vodi ka najboljem izboru, a to će u većini slučajeva dovesti do gorih rezultata. Prema Platonovom mišljenju, takav ishod se može sprečiti jedino dobrim vaspitavanjem koje će detetu usaditi hrabrost da se suprotstavi izazovima bliskih naslada i obrazovanjem koje će ga naučiti da ispravno procenjuje buduće osjećanja. Prema Platonu, ovu hedonističku grešku pravimo kada se pri kvantifikaciji, znači ostavljamo na kriterijum bliskosti, jer tada postajemo, kaže on, žrtva saznajne iluzije slične onoj koje se javlja pri čumlom opaženju. Kada ih izbliza posmatramo, podsjeća nas Platon, predmeti nam izgledaju veći u prostoru, njihova tekstura ređa, a zvuk koji proizvode jači. Kad ih opažamo iz veće daljine, one deluju manje, gušće i slabije, iako se njihova veličina, struktura i intenzitet ne menjaju. Na sličan način, kaže Platon, vremenski bliski osjećaji nam deluju veće od onih udaljenijih, iako vremenska udaljenost, kao ni prostorna u prethodnom slučaju, ne utiču zapravo na njihov kvantitet. Ta iluzija nas pogotovo navodi da pri odlučivanju pogrešno procenimo količine osjećaja, te da na kraju izaberemo onaj pravac delovanja koje će nam ispravo doneti više, ali kasnije manje i ukupno skoro manje zadovoljstva nego što nam je drugi pravac delovanja mogao doneti. Na taj način hedonistička greška, prosječka greška Platonova, ne bi proisticala iz slabosti volje, već iz kognitivne greške u kvantifikaciji koja proističe iz neke vrste perceptivne iluzije. Kako sad nastaje ova iluzija, Platon nije pokazao. I umjesto objašnjenja njene geneze, njenog karaktera, on je ponudio sad kognitivno sredstvo za oslobađanje od njenog štetnog uticaja na našu misao, ponašanje i celokupni život. I reč je tu o prvoj skici računa zadovoljstva zapadne filozofije, čije se poreklo pogrešno vezuje za Epikura. Prvoj skici koja uključuje uputstvo za ispravnu kvantifikaciju osjećanja, uputstvo za njihovo sabiranje i oduzimanje i principe odlučivanja na osnovu dobijenih rezultata. Da skratim. Platonova formula bi glasila da je kvantitet osjećanja do kojeg jedan pravac delovanja dovodi jednak proizvodu intenziteta, trajanja i učestalosti pojedinačnih osjećajnih epizoda koji izaziva, kako onih prijatnih, tako i onih bolnih. Faktor vremenske bliskosti, koji se, na primjer, javlja u Benthamovoj računici, izričito je isključen kao glavni uzrok pogrešne kvantifikacije. A njegovo isključivanje zahteva suzdržavanje, umerenost, koji su inherentno restriktivni. E sad, Platonova skica je nešto jednostavnije od stvarnog računa, koji uvek podrazumeva biranje većeg broja opcija, a i ukršteno sa biranje oduzimanje bolova i zadovoljstava, ali ću to za sad preskočiti. E sad, kad je reč o životnim strategijama za maksimizaciju zadovoljstva, a Platon u zakonima kaže kako bi stare ljude trebalo podsticati vinom da pevaju, i onda u zakonima nudi jedan, kažem, plan za maksimizaciju, rekao bih, celoživotni plan za ispijanje vina namećen politički slobodnim muškarcima. Kaže, prvi zakon koji ćemo doneti, kaže Atinjanim zakonima, će zasigurno biti sledeći. Decu do 18 godina treba držati podalje od vina. Naučit ćemo ih da prema divljim sklonostima mladosti treba da postupaju obazrivo i da ne dodaju novu vatru na onu koja već gori u njihovim dušama i telima. Sve dok se ne poduhvate ozbiljnog životnog posla. Naš drugi zakon će dozvoliti mladom čoveku ispod 30 godina da može umereno da pije, ali ne i da se opija i da banči. Kad navrši 30-u, on bi trebalo da se razgaljuje na zajedničkim obedima i da priziva bogove. Posebno bi trebalo prizivati Dionisa na ono što je starijim ljudima u isti mah i vreme za zabavu i vreme za molitvu, ako je Bog dao ljudima kako bi im pomogao da izleče staračku džangrizost. To je dar koji nam je dao da bi nas ponovo učinio mladim. On čini da zaboravimo na svoju zlovolju, a naš otvrdili duh postaje mekši i prilagodljiviji kao i gvožđe kada se stavi u vatru. Neće li svaki čovjek koji je doveden u to stanje duha biti spreman da peva pesme sa više strasti ili manje nelagode? Pritom ne mislim na velika okupljenja stranaca, već na mali krug prijatelja. I sad, umjesto da najviše piju kad su mladi, a najmanje kada su stari, kao što se danas radi, muškarci isprvo uopšte ne bi smeli da piju, potom bi trebalo piju malo i tek kad zađu zrele godine, mogli bi da se po tom pitanju konačno opuste. Jel? Pošto je vino Dionisov dar, koji treba da nas razgleda podmladi u starosti, a koji nam je u mladosti nepotreban i štetan. Najzad, Platon u zakonima kaže još jednu stvar. Vaspitanje je stvar ispravno disciplinovanih osjećanja, čiji je cilj da se dece nauče da osjeća ono što je prikladno, a to je da nalaze zadovoljstvo u dobrim, a bol u lošim stvarima i da to čine u prikladnom kontekstu i u prikladnoj meri. Pri čemu su ovde dobre stvari, one koje su po Platonu, i inherentno dobre i dobre po tome što više od drugih proizvode zadovoljstvo. Idealne stvari pružaju intenzivnije i po sebi vrednije zadovoljstvo kod Platona. I sad, vi znate naravno celu Platonovu koncepciju obrazovanja, neću je ponavljati, ona što je nasrednio pažnju, i time završio sa Platonom, jeste da on u zakonima kaže kako su u toku vaspitanja i obrazovanja potrebni i retorički efekti, manipulacija i obmana, te da treba pozvati pesnike, a ne filozofe, kako bi mladež uverili metaforama, poređenima, snažnim slikama, da se u životu isplati slediti ispravne zadovoljstva. E sad, prešao bih na Kant. Šta je Kant izmenio u odnosu na Platona? Postoje dosta vremena između njih dvojice. Pa on je dao donekle drugačiju podelu duševnih moći, donekle drugačije shvatanje osjećaja i žudnje i nešto drugačiji, malo razvijeniji račun zadovoljstva. Kad je reč o podeli duševnih moći, on je razlikovao kognitivnu sposobnost predstavljanja stvari, gde bi spadala i čulna sposobnost intelektualna, pojmano mišljenje, zatim sposobnost da osjećamo bol i zadovoljstvo i moć žudnje. Nema hrabrosti u podeli, mada se javlja u svim kasnim analizama. Prema Kantovom shvatanju, ove tri moće su istovremeno i različite i zavisne jedne od druge. Mi sebi možemo da predstavimo neki predmet, a da ne uživamo u njemu, ali ne možemo da u njemu uživamo, a da ga istovremeno sebi ne predstavimo. Također, mi možemo imati predstavu predmeta i uživati u njemu, a da ga istovremeno ne želimo, ali ne možemo da želimo neki predmet, a da nemamo nikakvu predstavu o njima i da u toj predstavi ne uživamo. Kad je reč o zadovoljstvu i bolu, oni kod Kanta nisu opažaji i ne pružaju znanje ni o objektima, ni o subjektima. Umjesto toga, oni su izraz njihovih odnosa. Oni izražavaju, ausdrücken, način na koji predstave predmeta utiču na subjekat. Preciznije rečeno, oni izražavaju slaganje i neslaganje između predstavljenih predmeta i subjektovog ustrojstva. Oni pokazuju da li nam nešto odgovara ili ne odgovara. Kad dođe do slaganja, kaže Kant, čitava subjektiva moć življenja, a to je dakle u osnovi njegove žudnje, prihvata predstavu u sebe i trudi se da je zadrži. Kada je u pitanju neslaganje, ona se trudi da isključi. I sad ovo prvo osjećamo kao napređenje života, a ovo drugo kao njegovo ometanje. Kada se prihvatanje i neprihvatanje tiču samo predstave predmeta, javljaju se estetska osjećanja i estetske, ili kao kaže Kant, ljudske želje na jednom mjestu. Kada se odnose i na njegovo postojanje, osjećanja dalje uzrokuju pojavu životinskih želja i averzija. On će posle razlikovati i intelektualne želje, želje za intelektualnim stvarima koje će se mutatis mutandis slično tretirati. U oba ova slučaja subjekat pokušava da zadrži prijatnu predstavu i da pobegne od nje. U prvom on hoće međutim samo predstavu, a u drugom on hoće da produži čin posmatranja ili da ga prekine, a u drugom hoće da pribavi ili izbegne predmet same predstave. Ono što je za Kanta specifično za njegovo shvatanje boli zadovoljstva jeste to što tvrdi da se oni neprestano smeju. Kao dvotakni motor. Kaže onda, velika iluzija smatrati da mi imamo u životu epizode čistog zadovoljstva i čistog bola koji onda imaju različite intenzitete. Ne. Za svakim osetom zadovoljstva uvek dolazi oset bola i posle svakog oseta bola, dinamičkom toku, uvek dolazi oset zadovoljstva. U onim epizodama koje osjećamo kao epizode uživanja, intenzitet osjećaja zadovoljstva je mnogo snažniji od intenziteta osjećaja bola, pa ovaj drugi ne primećujemo. I obratno, naravno. Druga stvar koja je specifično za Kanta i za važna za ovu temu jeste to šta što je on došao na ideju da predložio da pri kvantifikaciji bolova i zadovoljstava koristimo negativne brojeve i tako zapravo ponudio teorijsku osnovu za uključenje bola u račun zadovoljstva. U tekstu Pokušaj uvođenja pojma negativne veličine u filozofiji 763. godine on je pokušao da Njutnov treći zakon kretanja pretvori u opšti metafizički princip koji obuhvata i važi za fizičke i mentalne fenomene i predložio da pri kvantifikaciji osetima zadovoljstva dodeljujemo pozitivne brojeve, a osetima bola negativne, kako bismo mogli da jedne od drugih oduzimamo, a ne samo da zasebno sabiramo zadovoljstva i bolove. Ideja da pri računanju naših budućih zadovoljstava i osjećaja uopšte treba uzeti u obzir i bolove je naravno prisutna od samog početka razmišljanja o računu zadovoljstva, ali je Kant bio prvi koji je zapravo ponudio teorijski kakav takav osnov za njenu realizaciju. I sad, po njegovom objašnjenju, bol i zadovoljstva su realne sile oprečnog dejstva, kao što su atrakcija i repulzija, ljubav i mržnja, raznih primjera. I primjena pozitivnih i negativnih brojeva nam omogućava da u istom računu samerimo očekivana dejstva stvari na subjekte. I sad, Kantov račun zadovoljstva je sažeto izložen na početku kritike praktičnog uma, iz nekog razloga nijedan se tumar do sada nije time pozabavio. Više ih je privukla njegova tvrdnja da ljudi uvek zapravo žele veći kvantitet zadovoljstva, da ih kao ne interesuje toliko kvalitet. Neposredno posle toga, međutim, on je ponudio jedan spisak kriterijuma za kvantifikaciju. I sad, ako je Platon uzima u obzir intenzitet, trajanje i ponovljivost, gde je ponovljivost svojstvo viših, uzvišenijih aktivnosti koje nam stalno iznova donosi zadovoljstvo, filozofija, nauka, umetnost, ne iscrpljuju se kao telesna. Kant je tome dodao i lakoću dosezanja, gde lakoća dosezanja po svojoj prilici odnosi na količinu bola koje je potrebno istrpiti da bi se do zadovoljstva stiglo. Kritika praktičnog uma je izašla 1788. 1789. izašla Benthamova knjiga Načela morala i zakonodavstva, u kojoj je ponuđena razrađena aritmetika naših osjećaja, koja je privukla pažnju tumače, za razliku od ove Kantove, koja je istina ostala dosta nerazrađena. E sad, kod Benthama imate kriterijume obima, koji kod Kanta je isključen, jer se tiče broja ljudi koje će naše radnje izazvati bol i zadovoljstvo. Taj je kriterijum isključen zato što je Kant smatrao da su ljudi racionalni egoisti, da kad se bave zadovoljstvom i bolima misle samo na svoje, a ne i na tuđe. Zatim, isključen je kriterijum bliskosti iz već opisanih razloga. Posle ću ih malo još reći o tome reći. I isključen je kriterijum čistote. Zašto? Zato što je to po Kantu iracionalni ideal, naše osjećanje nikad nisu čista, za svakim zadovoljstvom uvijek dolazi bol. Umesto izvesnosti, predložena je lakoća. Prisutna je ponovljivost koju imate i kod Benthama, a i koja bi sad u određenim slučajevima mogla dati prednost, recimo, to je Kantov primjer, retorici nad gastronomijom i književnosti nad lovom. Bentham govori o plodnosti, Kantu ponovljivosti, reći u osnovi istoj stvari, s tim što kod Kanta postoji akcenat na uređenost, na ponovljivost, uređenost naših hedonističkih iskustava. Sad, predstave i osjećaj su Kantove koncepcije duše nužni, ali nedovoljni uslovi za želje, čija pojava zahteva treći element. Želeti nešto, kaže Kant, znači pokušati prouzrokovati stvarnost predmeta prijatne predstave. Osjećati odbojnost prema nečemu, što je suprotni čin iste moći, značilo bi pokušati izbeći ili uništiti predmet neprijatne predstave. Šta je specifično za Kantovo shvatanje želje ili žudnje? Pa, pre svega, je sistematičniji način povezivanja želje i averzije nego što ga nalazimo kod Platona. Kod Kanta su želja i averzija povezani na dva načina. Jedan biste mogli nazvati sistemskim, a drugi, recimo, dinamički. S jedne strane, kaže Kant, svaku želju za nekim predmetom prati averzija prema svemu onome za što možemo pretpostaviti da će nas sprečiti da do tog predmeta dođemo. Tako da želja se uvek javlja zajedno sa averzijom, nikad sama. Drugo, posle zadovoljenja svake želje javlja se vrsta zasićenosti, a onda i odbojnosti prema doskorašnjem njenom predmetu koji nas je zadovoljio. Tako da nikada za redom ne možete imati dve želje, već uvek posle, prema istoj stvari, uvek posle jedne želje dolazi barem kratka i slaba averzija. Tako da one dinamički alterniraju kao što alterniraju bol i zadovoljstvo. Druga zanimljiva stvar u vezi sa željom kod Kanta, jeste način na koji on shvatao zadovoljenje. U antropologiji, s pragmatičke tačke gledišta i u predavanjima iz antropologije, on sugeriše da, ako ne baš svako, onda da sva zadovoljenje većine želja sledi obrazac zadovoljenja seksualne želje. I govori kako najprej imate rast intenziteta uzbuđenja koji dovodi do, nas dovodi do, kažem, krajnje tačke napinjanja, odnosno do klimaksa, posle kojeg dolazi do opuštanja, a potim do dosade, do averzije i prema stanju u kojem se nalazimo i do potrage za novim predmetom želje koji će nas iz tog stanja izbaviti. I sad, taj ciklus ima, kaže Kant, svoj fiziološki osnov. Dok traje uzbuđivanje i naši nervi, koji su za to zaduženi, se napinju. Kada dođe do klimaksa, oni se opuste. I sad, kada bude davao svoje savete za intenzifikaciju zadovoljstva, on će poći, za maksimizaciju zadovoljstva, on će poći od njegov intenziteta. I reći da je ključ problema sa ishitranim mladalačkim hedonizmom u tome što pretjerano brza i velika intenzifikacija tih zadovoljstva u tim hedonističkim epizodama dovodi do toga da se naši nervi trajno opuste i da se više ne mogu dovoljno napeti, što čini da ono što nam je do tada predstavljalo zadovoljstvo više ne može da nas zadovolji, ne može nam ne dozvoljava da dođemo do klimaksa. Zbog toga treba zadovoljstva na neki način uobročiti, podeliti ih na porcije, vremenski ih rasporediti i postepeno, kako je to Platon na svoj način preporučio, povećavati njihov intenzitet. U suprotnom, može vam se desiti da prerano iscrpite i svoju sposobnost zadovoljstva, vidjet ćete i predmete koje vam zadovoljstvo mogu pružiti. I sad Kant na tim mestima sugeriše da i čitav naš život hedonistički zapravo sledi obrazac seksualne želje i da postoji klimaks našeg života. I ključna je stvar za ljude jeste da odlože taj klimaks što kasnije. Ako ga doživite sa 20 i nekom ili 30 i nekom, ostatak života ćete provesti u dosadi. Drugi Kantov savjet jeste da je u našem životu potrebna promjena. Kao što nam ista stvar ne može dva puta za redom doneti zadovoljstvo, tako nam ista stvar ne može neograničeno puta doneti zadovoljstvo. Zato moramo da menjamo. I onda ćete niz saveta kako da to izvedemo konkretnih, referirajući na tadašnji društveni kontekst. Treća stvar na koju treba paziti jeste u kontrasti. Treba da alterniramo različite vrste aktivnosti. Posle rada nam treba odmor, posle odmora nam treba druženje ili šetnja. Na kraju radne nedelje trebamo odlazak u prirodu. Evo, kontrasti su ono što razbuđuje našu sposobnost za bol i zadovoljstvo i što čini da mi živnemo. I najzad, četvrta stvar koja je bitna, to su novine raznih vrsta. Da bi smo održali živom svoju sposobnost za zadovoljstvo i bol, moramo povremeno otkrivati nove stvari za kojima ćemo žuditi.
U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Ivana Vukovića Račun zadovoljstva kod Platona i Kanta, koje je održano 31. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.